إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله kita setiap ba'da subuh di bulan Ramadan ini kita akan mengkaji kitab yaitu Al-A'lam A'lam As-Sunnatul Mansyurah Li I'tiqadi Al-Firqatin Najiyah, yaitu A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, itu keyakinan sunnah yang tersebar. A'lam itu jamak dari alam, artinya tanda. Maksudnya yaitu tentang keyakinan Al-Firqah An-Najiyah At-Ta'ifatul Mansurah, yang merupakan keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah. Namun buku ini ditulis oleh seorang ulama yang wafat tahun 1377 Hijriah yang bernama Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Buku ini berbentuk tanya jawab seputar akidah. Insyaallah ya, buku yang sangat ringan sekali di dalam memahami yaitu tentang akidah Islamiyah yang merupakan keyakinan Al-Firqatun Najiyah. Pertanyaan yang pertama, beliau berkata, ma awwalu ma yajibu al-ibad, apakah kewajiban pertama atas setiap hamba? Maksudnya apa sih yang menjadi kewajiban setiap hamba yang pertama kali dia harus lakukan? Jawab, kata beliau, awwalu ma yajibu al-ibad ma'rifatul amri alladhi khalaqahumullahu lah. Kewajiban pertama atas setiap hamba adalah mengenal perintah yang Allah ciptakan mereka untuk tujuan perintah tersebut. Wa akhadha alaihimul mitsaqa bihi, dan Allah mengambil perjanjian ya kepada mereka dengan perintah tersebut. Kita syarah sedikit demi sedikit. Beliau berkata, kewajiban yang pertama atas setiap hamba adalah mengenal perintah yang Allah ciptakan manusia mereka di atasnya. Ketahuilah ya akhi, keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah bahwa kewajiban setiap manusia adalah yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ahlussunnah meyakini bahwa manusia difitrahkan di atas mengenal Allah. Ini berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah, di mana orang-orang Mu'tazilah mengatakan anna awwala wajibin ya 'alal ibad huwa an-nazar fi ayatillah. Ya, kata orang Mu'tazilah, kewajiban yang pertama atas setiap manusia itu adalah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka berdalil dengan ayat, ya orang-orang Mu'tazilah itu, yaitu surat Al-Alaq. Kata mereka, yang pertama kali Allah turunkan dari Al-Quran itu adalah Iqra. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca. Berarti kata mereka, ini menunjukkan bahwa kewajiban yang pertama atas setiap manusia adalah membaca ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah di alam semesta ini, untuk menumbuhkan keyakinan, kata mereka. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah ya akhwat Islam mempunyai keyakinan bahwa kewajiban manusia itu adalah untuk yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat ya ayat-ayat kauniyah. Kenapa? Kata Ahlussunnah, karena setiap manusia
telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah. Semua manusia. Oleh karena itu, ya, akhwal Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf bahwa Allah telah mengambil perjanjian di setiap manusia ketika mereka masih berada dalam punggung Nabi Adam. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum." Dan ingatlah, kata Allah, ketika Rabbmu mengambil dari anak-anak Adam, dari punggung mereka, ya, dan Allah mempersaksikan atas mereka, "Bukankah aku Tuhanmu?" Qalu bala, mereka berkata, "Benar ya Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat ini, Rasulullah mengatakan, ketika Allah menciptakan Adam ya, dan Allah meniupkan padanya rohnya, maka Allah pun kemudian mengeluarkan dari punggung Adam seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Itu kadar seperti semut-semut kecil. Lalu kemudian Allah berfirman kepada mereka semuanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Tuhan kalian, Rabb kalian? Mereka berkata, "Bala, benar ya Allah, engkau Rabb kami." Ini adalah ya akhwal Islam, ya, merupakan fitrah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa maksud ayat itu adalah fitrah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fitratallahi allati fatharan nasa 'alaiha." Itu fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Artinya, setiap manusia punya fitrah untuk mengakui adanya Tuhan. Makanya manusia itu pasti mempertuhankan sesuatu, Mas. Bila ia tidak mempertuhankan Allah, maka mempertuhankan siapa? Ya, selain Allah. Karena fitrah manusia itu adalah mempertuhankan sesuatu. Karena fitrah manusia itu sebetulnya meyakini adanya Tuhan. Ya, sesuatu yang disembah oleh dirinya. Hatta orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, seperti misalnya ya orang-orang Nasrani yang punya keyakinan Trinitas. Ada Bapak, Emak, Anak, ya. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah yang dari tiga ini yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan manusia dan yang lainnya siapa? Mereka dengan keyakinannya mengatakan Allah. Hatta orang Majusi. Orang Majusi ya tidak pernah punya keyakinan adanya Tuhan-Tuhan yang satu kufu, maksudnya satu kekuatan. Orang Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan cahaya, yang menciptakan keburukan kegelapan. Tapi ketika ditanya, mana di antara dua perkara yang paling baik? Cahaya pencipta kebaikan atau kegelapan yang menciptakan keburukan? Apa kata orang Majusi? Cahaya lebih baik. Berarti, akhi, ya dengan apa namanya fitrah mereka sebetulnya meyakini sebetulnya ya tidak ada sesuatu yang sama derajat dengan kekuatannya. Apalagi akhwan Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya orang-orang yang belum apa namanya terwarnai oleh akidah apapun. Dia secara fitrah mempunyai keyakinan apa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu ya bertanya kepada seorang hamba sahaya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata si hamba sahaya itu, "Fis sama," di langit. Ya. Padahal subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwal Islam, yang namanya hamba sahaya itu ya pasti sibuk melayani majikannya. Mungkin tidak pernah duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan fitrahnya dia mengatakan Allah berada di mana? Di langit. Nah, inilah memang fitrah manusia. Maka ya akhwan Islam azan ya Allah wa iyyakum, jadi keyakinan pertama atau kewajiban pertama atas setiap hamba adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa akhadha 'alaihimul mitsaqa bih. Allah mengambil perjanjian dari mereka, itu yang disebutkan dalam surat Al-Araf yang saya sebutkan tadi. Wa arsala bihi rusulahu ilaihim wa anzala bi kutubahu 'alaihim. Allah mengutus para rasul untuk ini, yaitu untuk tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru hendaklah sembah Allah saja dan menjauhi apa? Tagut. Allah juga berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Kemudian bila berkata, wali ajlihi khuliqatid dunya wal akhirah wal jannatu wan nar. Untuk inilah, itu untuk tauhidlah dunia dan akhirat diciptakan. Untuk inilah ya akhul Islam surga dan neraka ditegakkan. Wa bi haqqatil haqqah, dan untuk inilah ditegakkan hari kiamat. Wa waqi'atil waqi'ah, dan terjadi ya hari kiamat. Wa fi sya'nihi tunsabul mawazin wa tatayarus suhuf, dan untuk tauhidlah timbangan itu ditegakkan dan buku catatan itu nanti akan dibagikan pada hari kiamat. Wa fihi takunu syaqawa was-sa'adah, dan pada tauhidlah akan ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Wala hasbihi taqtuqsamul anwar. Dan kelak pada hari kiamat ya akhwat Islam, setiap manusia itu akan diberikan cahaya oleh Allah sesuai dengan tauhid yang ada di hatinya. Semakin kokoh tauhidnya, semakin sempurna cahayanya. Semakin kurang kokoh tauhidnya, semakin kurang cahayanya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak berikan padanya cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali. Inilah ya akhul Islam, jadi kewajiban pertama atas setiap hamba apa itu? Tauhid. Ya. Kata beliau, yaitu mengenal perintah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Pertanyaan yang kedua, ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajli. Tadi disebutkan bahwa kewajiban pertama atas setiap hamba adalah ya, yaitu mengenal perintah yang Allah ciptakan mereka untuknya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa sih perintah tersebut? Apa perintah yang Allah ciptakan seluruh makhluk untuknya? Jawab, kata beliau, yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surat, ya Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya main-main. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi kecuali yang hak dengan kebenaran. Akan tetapi mereka kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dzalika dhannu alladziina kafaru." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya sia-sia. Itu adalah merupakan persangkaan orang-orang yang kafir saja. Allah juga berfirman, wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wa tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudzamun. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan agar setiap jiwa itu diberikan balasan terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan mereka tidak dizalimi sama sekali. Allah juga berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka apa? Beribadah kepadaku saja. Nah, inilah perintah yang Allah ciptakan manusia untuknya. Apa itu? untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tentunya ya akhi, ibadah adalah merupakan tujuan yang paling agung yang Allah ciptakan manusia dan jin di atasnya. Ya, kita hidup di dunia tujuannya tiada lain adalah untuk beribadah. Dan tentunya ya, penting untuk setiap kita untuk mengenal makna-makna daripada ibadah tersebut. Bagaimana ibadah hakikatnya? Apa syarat-syaratnya? Kemudian apa penyempurna-penyempurnanya? Setiap kita harus mengetahui tentang makna ibadah itu sendiri. Maka kemudian di sini beliau akan menyebutkan pertanyaan yang ketiga. Apa itu ma ma'nal abad? Apa makna abad? Ya, al-abad itu artinya hamba. Jawab, al-abdu in urida bihil mu'abbad ay al-mudhallal al-musakhar fahuwa bihadhal ma'na syamilun li jami'in makhlukat minal awalim al-ulwiyah wa sufliyah min aqilin wa ghairiha wa rabbin wa yabisin wa mutaharrikin wa sakinin wa zahirin wa kamilin wa mu'minin wa kafirin wa birrin wa fajirin wa ghairi dhalik. Kata beliau, hamba, makna abad, kalau yang dimaksud dari abad itu dari kata-kata mu'abbad, al-mudallal, artinya ya, yang di apa namanya, al-mudallal, al-mu'abbad, artinya yang ditundukkan, di mana setiap makhluk itu harus tunduk kepada penciptanya, maka makna ini mencakup seluruh makhluk, baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik berakal, baik yang kering maupun yang basah, yang bergerak maupun yang diam, yang zahir maupun yang tidak zahir, yang mukmin maupun yang kafir, yang baik maupun yang tidak baik, maka semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksud beliau ya akhi, bahwa kata abad itu ada dua macam. Macam yang pertama makna secara umum, yaitu bahwa setiap makhluk itu adalah hamba Allah. Langit, bumi, gunung, malaikat, bintang-bintang, semua itu hamba Allah. Dari kata mu'abbad ay mudallal, artinya yang ditundukkan, di mana semuanya Allah ciptakan itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa in urida bihil abid al-muhib al-mutadhallil khusso bidzalika al-mu'minin. Nah, makna yang kedua daripada hamba apa itu? Yaitu orang yang beribadah, yang mencintai Allah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan abad seperti ini adalah khusus dikhususkan untuk kaum mukminin saja. Makanya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Makna hamba berarti ada dua macam. Yang pertama apa? Makna secara umum, apa itu? Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua makhluk itu adalah hamba-hamba Allah. Makna yang kedua apa? Itu makna yang khusus. Apa itu? Yaitu dari kata al-abid, yaitu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dikhususkan yaitu kaum mukminin. Makanya, akhi, Rasulullah disebut oleh Allah dengan abad tidak? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di waktu malam. Makna hamba di sini, abad di sini, yang pertama yang kedua? Hah? Yang kedua, sahih. Allah juga berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan abad-abad ar-Rahman, hamba-hamba ar-Rahman adalah mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Abad di sini maknanya apa? Pertama apa kedua? Ya, makna yang kedua. Ya. Dan ya akhwat Islam, ketika kata abad itu dinisbatkan kepada Allah dan maknanya yang kedua itu mempunyai makna tasyrif, pemuliaan. Ya. Dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia bagi seorang manusia kecuali sebagai Abdurrahman, Abdullah. Makanya Rasulullah SAW disebut dengan abad. Dan Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur Rahman, karena mereka abad kepada Rahman. Dan itu merupakan yang akal Islam kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT. Seorang hamba menjadi mulia di saat ia menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ketika seorang hamba menghambakan dirinya kepada selain Allah, dia hina di mata Allah SWT. Maka siapa yang ingin mencari kemuliaan, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencari kemuliaan dari selain Allah, dia tidak akan pernah mulia ya akhal Islam. Iya. Nah, ini makna abad. Makanya sebaik-baik namanya apa? Kata Rasulullah, sebaik-baik nama apa? Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena itu menunjukkan penghambaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keempat, ma hiyal ibadah. Nah, sekarang beliau akan membahas apa itu ibadah. Jawab, al ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al aqwali wal a'mari adh-dhahirah wal batinah wal bara'ah mimma yunafi dhalika wa yudadduhu. Apa itu ibadah? Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi, berupa perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah itu apa? Kata beliau, nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi, berupa perkataan dan perbuatan yang tampak dan yang tersembunyi. Wal bara'atu, dan berlepas diri. Mimma yunafi dzalika wa yudadduhu. Berlepas diri dari semua perkara yang meniadakan itu semuanya. Jadi ibadah itu apa ya, akhi? Hah? Apa? Siapa yang bisa ngulangin? Ibadah itu apa? Nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan ridai, berupa perkataan dan perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Sedikit kita akan syarah ya. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridai. Dari mana kita tahu bahwa ini dicintai oleh Allah? Dari mana kita tahu bahwa perbuatan ini dicintai oleh Allah? Tentu dari dalil, dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena akal tidak bisa berdiri sendiri untuk mengenal ya kebaikan dan keburukan. Akal tidak akan tahu dan tidak berdiri sendiri di dalam mengenal sesuatu yang Allah cintai. Kalau antum berkata, ini baik kok dicintai oleh Allah, kita katakan, dari mana antum tahu? Ya menurut saya baik. Menurut kamu baik, tapi belum tentu di sisi Allah baik. Ayatnya masyhur, wa asa an tuhibbu an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu dan itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Maka kalau ada orang berkata, ini dicintai oleh Allah, mana dalilnya? Ini tidak dicintai oleh Allah, mana dalilnya? Karena untuk menetapkan ini dicintai oleh Allah atau tidak, itu ya akhul Islam hak Allah semata. Yang tahu bahwasanya ini dicintai oleh Allah atau tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pasti Allah akan menyampaikan mana yang Allah cintai dan mana yang benci melalui lisan Rasulnya, melalui wahyu, pasti itu. Makanya ya akhul Islam, lihat ya kata beliau, semua yang dicintai oleh Allah dan diridai. Olahraga dicintai oleh Allah enggak, Pak? Hah? Olahraga dicintai oleh Allah enggak? Tergantung olahraganya, olahraga apa? Iya. Tapi olahraga renang misalnya, dicintai oleh Allah enggak? Dari mana antum tahu? Karena adanya anjuran. Iya. Di mana para sahabat berkata, "Alimu sibyanakum as-sibahah," ajarkan anak-anak kalian berenang. Iya. Kalau olahraga pingpong dicintai oleh Allah enggak? Iya, mungkin antum akan menjawab mubah. Dalilnya itu mubah, boleh. Itu firman Allah, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi ini semuanya. Kalau antum misalnya olahraga pingpong, olahraga sepak bola atau yang lainnya, tujuannya untuk menyehatkan badan, silakan. Karena kesehatan juga kita butuhkan dalam ibadah. Maka bisa jadi terkadang menjadi ibadah ketika disertai dengan niat yang baik. Selama dengan catatan, yang pertama tidak ada di situ pelanggaran syariat. Yang kedua, tidak menjadikan itu sebagai daidan, sesuatu yang kita disibukkan dengannya. Iya. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum. Sekarang ya. Menyanyi ibadah bukan? Dari mana antum tahu itu bukan ibadah? Menyanyi ibadah bukan? Dari mana antum tahu itu bukan ibadah? Ya, Nabi bersabda, "La an yumla'a batnu ahadikum qayhan wa sadidan khairun lahu min an yumla'a syi'ra." Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Ya. Kata Imam Syafi'i, hadis ini menunjukkan bahwa nyanyian itu, syair-syair itu mubah selama syaratnya tidak terlalu banyak dan tidak mengandung padanya sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya. Imam Syafi'i madhab dalam masalah ini beliau yang paling ringan. Kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah tegas haram. Imam Malik berkata, "Al-ghina mumbitun nifaq." Nyanyian itu menimbulkan kemunafikan. Iya. Abu Hanifah mengatakan ya bahwa orang yang bernyanyi di sisi kami ditolak persaksiannya. Ibnu Qayyim berkata, "Nyanyian itu ruqyatuz zina." Ruqyahnya zina. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Taib ya akhli. Jadi ini ibadah. Jadi ibadah itu apa? Semua nama yang dicintai oleh Allah dan diridai. Berupa perkataan dan perkataan ada dua. Perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati maksudnya apa? Perkataan hati adalah niat. Ahsan. Barakallahu fiik. Perkataan hati ya seperti niat, maka itu adalah merupakan perkataan hati, tasdiq ya. Niat itu perbuatan hati, maaf. Perkataan hati itu kata para ulama tasdiq, pembenaran ya, kita meyakini dan membenarkan risalah para rasul, membenarkan Islam, maka itu perkataan dengan hati. Perkataan dengan lisan apa itu? syahadat la ilaha illallah, zikir, baca Quran. Adapun perbuatan, maka perbuatan ada tiga: perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati contohnya apa? Cinta, benci, takut, berharap, tawakal. Ini perbuatan hati. Perbuatan lisan contohnya apa? Baca Quran. Perbuatan anggota badan contohnya apa? Sholat, haji. Dan ini akhir Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan amalan yang paling agung dari tiga macam amal tersebut kata para ulama adalah perbuatan hati. Sebab dari perbuatan hati itulah ya akhir Islam akan muncul perbuatan badan. Orang yang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, pasti dia akan sangat kuat dalam ibadah. Orang yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah, pasti dia akan lari dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya dipenuhi dengan tawakal kepada Allah, pasti dia akan menjadi hamba yang paling kuat di dunia, Pak. Tidak mudah putus asa, tidak akan mudah bersedih hati, tidak akan mudah ya menjadi hamba yang lemah, tidak, karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi ya, sumber ibadah itu adalah hati. Dan dari hati itu menimbulkan apa? Perbuatan anggota badan dan lisan. Ya. Dan berlepas diri dari apa yang yang meniadakan semua itu. Berupa apa? Syirik. Ya. Nah ini pertanyaan yang keberapa ini? Yang kelima. Mata yakunul amalu ibadatan? Kapan suatu perbuatan atau amal itu disebut ibadah? Ya, kapan suatu perbuatan itu disebut apa? Ibadah. Kata beliau, idza akmala fi syai'an wa huma kamal hubbi ma'akuma kamadid dhulli. Disebut perbuatan itu ibadah apabila terpenuhi dua perkara. Pak, disebut perbuatan itu ibadah apabila terpenuhi berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama, kamalul hubbi, kesempurnaan cinta. Dan kedua, kamalul dhulli, kesempurnaan ketundukan. Maka kalau terpenuhi dua syarat ini, maka perbuatan itu disebut ibadah. Kalau antum berdiam diri di sisi kuburan karena hati antum sangat cinta kepada wali yang ada di kuburan dan tunduk kepadanya, berarti antum sudah beribadah kepada wali. Iya. Maka siapa saja yang terpenuhi padanya dua perkara ini, setiap perbuatan yaitu kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan, berarti perbuatan itu menjadi bernilai apa? Ibadah. Dalilnya yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Maka apabila sangat cinta ini dipalingkan kepada selain Allah, berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat tadi, ya, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, berarti kita sudah beribadah kepadanya. Iya. Perhatikan makna ibadah ini Pak, penting ya akhul Islam. Dalil selanjutnya Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takut itu ibadah, Pak. Maka siapa yang dia sangat takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah, berarti dia sudah beribadah kepada Allah. Kalau ada orang di sisi kuburan wali berkata begini, takut kualat saya. Iya. Sehingga dia punya keyakinan takut kualat kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Takut dia. Rasa takut ini ibadah, Pak. Iya, dan ini bisa menjadi syirik. Iya, ikhwata Islam. Kadang ada orang di masjid enggak takut kualat, Pak. Tapi kalau di kuburan takut kualat. Wah, ini berarti musyrik. Ini sudah jatuh kepada takut syirik. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah yang disebut dengan ibadah. Jadi disebut perbuatan itu ibadah kalau terpenuhi padanya dua. Yang pertama, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan. Dan ketundukan itu biasanya muncul dari rasa takut kepada sesuatu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wajal? Apa tanda seorang hamba itu sudah cinta Allah? Saya mau tanya sama antum semua, termasuk saya. Cinta sama Allah enggak? Hah? Siapa yang berani mengatakan saya benci Allah? Saya yakin orang yang mengatakan begitu kafir, murtad dari agama Islam. Sekarang pertanyaannya, cinta sama Allah? Cinta. Baik. Nah, sekarang apa tanda cinta hamba kepada Allah? Apabila ada tanda ini, berarti dia memang mencintai Allah. Kalau dia tidak ada tanda ini, berarti cintanya gombal. Kata beliau, alamatu dzalik an yuhibba ma yuhibbuhu Allah taala wa yubghidu ma yuskhituhu. Tanda cinta kepada Allah yaitu dia mencintai apa yang Allah cintai. Semua yang Allah cintai kita cintai, Mas. Allah cinta ketaatan, kita cinta ketaatan. Kalau antum benci sama orang yang pergi ke masjid, saya kok enggak suka ya sama orang yang pergi ke masjid. Anjib. Konsekuensi iman itu mencintai apa yang Allah cintai. Kalau ada orang yang membenci jenggot, saya enggak suka jenggot. Rigid. Ya. Kotor. Enggak rapi. Dan yang lainnya. Maka ini orang aneh. Rasulullah mencintai jenggot, Allah memerintahkan jenggot, kok kamu benci gitu loh. Iya. Kalau kamu mencintai Allah, harusnya kamu mencintai apa yang Allah cintai. Saya kok enggak suka ya, benci sama orang yang bercadar. Kamu benci cadarnya atau benci orangnya? Ya, benci cadarnya. Ya, akhi. Allah dan Rasulnya yang menganjurkan umat Islam, wanita-wanita untuk bercadar. Seharusnya antum mencintai apa yang Allah cintai. Konsekuensi. Itu tanda orang yang mencintai Allah adalah mencintai semua yang Allah cintai. Iya. Wa yubghidu ma yuskhitu. Yang kedua, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Semua yang Allah benci, bencilah kita. Kalau ada orang yang mencintai apa yang Allah benci, berarti ya akhwal Islam imannya berkurang, tidak sempurna ya akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Saya kok senang musik ya. Kok kamu mencintai musik sih, Mas? Habis enak sih. Menghibur hati. Jadi kamu tidak terhibur dengan Al-Qur'an. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ya, la yastahillanna aqwamu min ummati, benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal apa? Al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Ya. Hadis itu tegas menunjukkan alat-alat musik itu haram dan Allah tidak suka itu. Maka kewajiban kita membenci apa yang Allah benci. Itu tanda kalau kita cinta kepada Allah. Fayamtathilu awamirahu. Maka ia pun kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Wayajtanibu manahiyahu, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayuwali awliya'ahu wayu'adi a'da'ahu, memberikan loyalitas kepada wali-wali Allah dan memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah. Kalau antum memang loyal kepada Allah, pasti antum akan menjadikan cinta dan benci antum karena Allah. Kita banyak ya akhi, orang yang sangat loyal sama partai. Tanda orang loyal sama partai apa coba? Kamu satu partai dengan saya senang. Kalau kamu tidak satu partai dengan saya benci. Dia memusuhi orang yang tidak mau ikut partainya, dan dia mencintai orang yang masuk partainya. Itu artinya dia sudah memberikan loyal. Ya. Banyak orang seperti itu, Mas. Loyal sama seorang habib, ustaz, kiai. Sehingga loyalitas dia kepada seorang ustaz kuat sekali. Siapa yang mencintai ustaznya dia cintai. Siapa yang memusuhi ustaznya dia musuhi. Loyal namanya, Pak. Tapi itu semua loyal yang enggak benar, Mas. Loyalitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan loyal kita kepada Allah. Maka siapapun yang memberikan loyalitasnya kepada Allah, kita berikan loyalitas kepada dia. Dan siapa yang memusuhi Allah, kita berikan permusuhan kepada dia. Kamu cinta Allah? Cinta. Alhamdulillah, kamu saudara saya. Kamu benci Allah? Benci. Kalau gitu saya musuh saya. Kamu saya musuhi. Karena kamu memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya yang namanya permusuhan ya akhi, tidak harus ditampakkan. Terkadang permusuhan itu hanya sebatas di hati. Tapi orangnya kita harus dekati dan kita dakwahi. Supaya apa? Dia mau kembali. Iya. Makanya ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum, ini tanda cinta kepada Allah. Siapapun mengaku saya cinta Allah, kewajiban dia adalah mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Coba ulangi akhi, apa tanda cinta hamba kepada Allah? Kamu enggak tahu, barusan disebut. Siapa yang bisa? Ahsan, barakallahu fiik, masya Allah. Itulah ya akhi, tanda seorang hamba cinta kepada Allah. Maka cinta dan benci dia karena Allah. Bukan karena partai, bukan. Bukan karena organisasi, bukan. Bukan karena yayasan, bukan. Berarti dia memang benar tuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita cintanya karena apa? Ya, karena dunia. Karena ikatan organisasi. Kamu puasa ikut siapa? Ya. Ikut organisasi fulan. Oh, kamu teman saya. Kamu ikut yang mana? Wah, ini kok jadi gini sih? Enggak bisa. Islam tuh tidak mengajarkan kita demikian ya, kalau Islam azan ya Allah ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya kata beliau, bimadza arafal ibadu ma yuhibbuhu Allah wa yardah? Dengan apa seorang hamba mengetahui apa yang Allah cintai dan ridhai? Tadi sudah kita sebutkan ibadah itu adalah semua yang Allah cintai dan ridhai. Nah, pertanyaannya kata beliau sekarang, dengan apa sih kita tahu bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah dan ridhai? Kata beliau, arafuhu, bi irsalillahi ta'ala rusula wa inzalihil kutuba amiran bima yuhibbuhu Allah wa yardah nahiyan amma yakrahu wa ya'bah wa bidzalika qamat 'alim hujjatuhu damighah wa dhaharat hikmatuhu balighah. Mereka mengenal apa yang Allah cintai itu dengan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci. Artinya kita bisa mengenal itu dari jalan rasul. Dari jalan siapa? Rasul. Mungkinkah kita mengenal ya akhir Islam tanpa dari jalan rasul? Tidak mungkin. Hatta para ulama mengenal sesuatu dicintai oleh Allah dan Rasul pasti dari jalan Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Maka siapa yang punya keyakinan selain ini, maka ia sesat jalannya akhul Islam. Kalau ada orang berkata, saya mengetahui yang Allah cintai dan ridhoi dari mimpi, batil. Mimpi bukan hujah, bukan dalil. Iya. Kalau ada yang berkata, saya mengetahui apa yang Allah cintai dan ridhoi dari merenung di gua semedi, kayak orang sufi mas, sumpah pikiran ya. Dia semedi di gua-gua melenung, katanya dapat ilham. Batil. Kalau ada orang yang berkata, saya mengetahui apa yang Allah cintai dan ridhoi dari kitab-kitab filsafat, batin. Filsafat itu hanya berkata dengan akal, sedangkan akal tidak berdiri sendiri dalam mengenal apa? Kebaikan dan keburukan. Ikhwata Islam azani Allah. Maka jalan satu-satunya mengenal kebaikan hanya dari siapa? Dari Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Dan dari kitab yang Allah turunkan berupa apa? Al-Quran. Dan tentunya Rasulullah telah menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Makanya Al-Quran tanpa hadis pincang. Siapa yang menafsirkan Al-Quran bukan dengan hadis pasti salah. Karena yang paling tahu tentang makna-makna Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, jangan dulu kita mencintai sesuatu kalau kita tidak punya dalilnya. Antum mencintai sesuatu perbuatan, tapi antum yakin itu ibadah dan Allah cintai itu? Enggak tahu. Kenapa antum cintai sebelum antum cari dalilnya? Kewajiban kita adalah untuk mencari dalil dulu ya akhi. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, min alamati sihhatil qalbi, di antara tanda hati yang sehat, dia lebih memperhatikan kelurusan amal dibandingkan amal tersebut. Perhatian dia kepada lurusnya amal itu lebih besar daripada perhatian dia kepada amal tersebut. Abdullah bin Mubarak ya berkata, suatu ketika aku pernah tersesat jalan di padang pasir. Lalu aku ingat bahwa orang-orang berkata, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau kalian tersesat, hendaklah kamu dipanggil dan berkata, hai hamba-hamba Allah, tunjuki aku jalan. Maka kata Ibnu Barok, maka aku coba buka kitab-kitabku untuk aku periksa sanadnya, sahih apa tidak. Kata Imam Adz-Dzahabi apa? Abdullah bin Mubarak tidak ridho, hanya sebatas mendengar kata orang, sampai beliau memeriksa dulu sanadnya, sahih atau tidak. Begitu harusnya kita. Kita tidak ridho hanya sebatas kata orang, sampai kita betul-betul periksa, ada kita dalilnya, sahih tidak dalilnya. Itu pentingnya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Karena itulah dengan itulah kita mengenal itu Allah cintai, itu yang Allah cintai dan ridhoi. Amiran bima yuhibbullah wa yardah, nahyan amma yakrahu wa ya'bah. Rasul itu memerintahkan kepada apa yang Allah cintai, dan Rasul itu melarang dari semua yang Allah benci. Ya. Nah, dengan itulah ya akhi, dengan cara seperti inilah tegak hujah, dan dengan cara seperti inilah akan tampak hikmah. Ya. Allah berfirman, rusulan mubasyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alai hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan supaya manusia tidak punya lagi alasan atas Allah setelah diutusnya para rasul itu. Artinya, supaya tidak ada manusia berkata, ya Allah, saya enggak tahu. Ya Allah, ya, saya belum berilmu. Maka Allah berfirman, bukankah sudah aku utus rasul kepadamu? Kenapa kamu tidak ikuti rasul itu? Kenapa kamu tidak ikuti kitab-kitab suci yang telah diturunkan tersebut? Maka disitulah manusia tidak akan ada hujah lagi ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya subhanallah ya Pak ya. Allah menegakkan hujah itu di setiap zaman, Pak. Di zaman dulu itu Allah tegakkan hujah dengan Allah berikan, jadikan para ulama itu hafalannya kayak kaset, Mas. Hafalan Qur'annya ajib, hafalan hadisnya sampai ratusan ribu. Ya, supaya apa? Ilmu terjaga dan disampaikan kepada manusia. Di zaman sekarang enggak ada yang hafal ratusan ribu itu. Ada enggak di zaman sekarang yang hafal hadis 100 ribu dengan sanadnya? Enggak ada. Tapi dengan hikmahnya yang agung, Allah ciptakan kaset, Allah ciptakan VCD, Allah ciptakan alat-alat apa? Untuk menyimpan. Disimpan di VCD-VCD, disimpan di komputer, di file dan yang lainnya. Untuk apa? Hujah. Seakan-akan Allah ingin menegakkan hujah kepada kita semuanya. Bahwasanya sudah tidak ada lagi hujah buat kamu. Iya. Bukankah sudah dimudahkan semuanya? Nah, ini yang menjadi pikiran kita ya, akhwat Islam. Iya. Sekarang nyari hadis gampang banget, Mas. Di komputer, di internet. Nyari ayat dan yang lainnya super mudah di zaman sekarang tuh. Cuman yang tidak ada itu satu, Pak. Semangat. Itu yang enggak ada. Iya. Baik, ya akhwal Islam, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab sampai 6:30. Ada yang bertanya, silakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tuhibbunallah. Iya, betul sekali. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikuti aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Katsir dan tafsirnya berkata, hadhi ayatul imtihan. Ini adalah disebut dengan ayat ujian. Maksudnya apa? Ujian buat setiap orang yang mengaku bahwa dirinya mencintai siapa? Allah. Bahwa konsekuensi mencintai Allah adalah mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang akhir Islam tidak bertabrakan dengan yang kita sebutkan. Tanda orang yang mencintai Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Sedangkan Allah mencintai para rasul dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti para rasul. Maka itu konsekuensi. Maka dari itulah orang yang mencintai Allah tandanya adalah mencintai rasul dan mengikuti rasul. Nah ini ya, jadi tidak bertabrakan wallahu a'lam. Masih ada yang bertanya, silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz tadi jelasin apa-apa yang mencintai Allah. Nah, dalam keseharian kita ini kita kadang-kadang terjerumus oleh apa yang Allah tidak cintai. Kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Lalu apakah dosa-dosa itu kita temui dengan tobat nasuha atau kita beristighfar?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah saudaraku, orang yang mencintai Allah itu tidak disyaratkan maksum. Orang yang mencintai Allah itu tidak syarat dia tidak pernah berbuat dosa. Karena ini syarat mustahil. Ini syarat apa? Mustahil. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seseorang, aku ya suka jatuh kepada dosa. Aku taubat pada Allah dan istighfar. Jatuh lagi kepada dosa. Lalu aku taubat dan istighfar. Jatuh lagi kepada dosa. Itu gimana ya Hasan? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Lah, semua mukmin begitu. Semua mukmin begitu, kata Al-Hasan Al-Basri. Siapa mukmin yang tidak pernah berdosa? Ada? Ada yang berani berkata saya seminggu ini enggak pernah berbuat dosa? Ada yang bisa menjamin dirinya dalam sebulan enggak bisa berbuat dosa? Enggak ada, Mas. Iya. Itu syarat mustahil. Makanya seorang mukmin jatuh kepada dosa, tapi ia segera taubat dan istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mensifati orang-orang beriman apa dalam surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa atau menzolimi diri mereka sendiri, segera mereka ingat kepada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir berkata, itu hamba yang selalu jatuh kepada dosa. Lalu ia bertaubat dan istighfar. Makanya ya, kalau disyaratkan wali Allah itu orang yang enggak pernah berbuat salah. Waduh. Berarti kita semua kita ini bukan wali Allah, Mas. Iya. Hatta Rasulullah jatuh kepada kesalahan tidak? Rasulullah jatuh kepada kesalahan. Makanya ada ayat-ayat yang menegur Rasul. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardhata azwajik. Hai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Hanya karena kamu mengharapkan keridhaan istri-istrimu. Allah tegur. Makanya ya akhi, ya itu sifat setiap mukmin. Mukmin itu kalau dia jatuh kepada dosa segera kembali kepada Allah. Istighfar dan taubatnya itu tanda dia cinta kepada Allah. Sebab kalau dia tidak ada cinta di hatinya, dia tidak akan istighfar, Pak. Dia tidak akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa ada yang mau tanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.